Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria Kosovës nuk ka vendosur ende për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Bizneset shqetësohen se pas liberalizimit të vizave mund t'i humbasin kuadrot profesionale. Nga bota mbi 60 persona të vrarë nga një sulm në Bagdad. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur sot antarët e Këshillit Konsultativ për Komunitete me të cilët ka diskutuar për gjendjen në komuniteteve në përgjithësi në Kosovë për të arriturat e deritashme dhe për punën që duhet bërë në të ardhmen. Si pas një komunikatë të lëshuar nga presidenca, Thaçi ka thënë se Kosova sot nuk merr shembujn nga rajoni, por është bërë shembull për rajonin. Sipas Thaçit, Kosova është shembull se si duhet të promovohet dialogu dhe si duhet të ndërtohet një shtet që është shtëpi e të gjitha komuniteteve me një shoqëri multikulturore. Së paku 64 veta janë vrarë dhe 87 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi makinës bombë në një treg të populluar në veri të Bagdadit, ka bërë të ditur policia irakiane. Shpërthimi ka ndodhur në qarkun shiit Sadr City, i ashtu quajtur i shteti islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Shumica e viktimave përfshin gra dhe fëmi, kanë thënë zyrtarët. Sulmi ka dëmtuar, po ashtu ndërtesa dhe automjete pranë. Ekstremistët sunit të shtetit islamik që vazhdojnë të kontrollojnë zona në veri dhe perëndim të Irakut, sulmojnë shpesh zonat e dominuara me shiit. Donald Trump, kandidati i mundshëm i Partisë Republikane në zgjedhjet për president të SBA-s, ka fituar lehtësisht votimet paraprake edhe në dy shtete, West Virginia dhe Nebraska. Rivalet e Trumpit janë tërhequr nga gara javën e kaluar, por Trump lufton ende për mbështetjen e Partisë Republikane pasi ekzistojnë dyshime për përmbajtjen dhe stilin e tij. Në kampin demokrat Hillary Clinton, një herësh favorite, ka fituar në Nebraska, ndërsa kundërshtari i saj Bernie Sanders në West Virginia. Sanders, megjithatë, është larg Clintonit sa i përket numrit të përgjithshëm të delegatëve të nevojshëm për nominimin e partisë. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor. Festivali më i madh i filmit në botë do të hapet sot në Cannes të Francës. Festivali 69 me radhë do të nisë me filmin Cafe Society të regjisorit amerikan Woody Allen. Në garë për çmimin prestigjioz Palma e Art janë 21 filma. Regjisori australian George Miller është president i jurisë për garën kryesore. Festivali do të zgjasë deri më 22 maj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Qeveria Kosovës thotë se nuk ka vendosur ende për çështjet e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Kjo marrëveshje është kundërshtuar fuqishëm nga opozita, e cila thotë se në bazë të saj Kosova humb territor. Sidoqoftë, marrëveshja në fjalë mbetet kushti kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë vendim se kur do ta procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nuk e din sakt se kur çështja do të shkojë në kuvend, por sipas tyre kjo do të ndodhë shumë shpejt. Nuk ka informacione se kur do të procedohet kjo çështje në kuvend, edhe pse e dim se kjo duhet të përfundojë shpejt, ka deklaruar zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj. Gecaj ka theksuar po ashtu se për këtë çështje partit në pushtet dhe opozita duhet të ulen dhe të bisedojnë që të arrijet një pajtim. Pak ditë më parë, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, kishte deklaruar se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Sipas tij, gjatë kësaj jave do të zhvillohen takime me udhëhecit e institucioneve më të larta shtetërore në mënyrë që kjo çështje të përmbyllet. Përderisa qeveria është në përgatitjet e procedimit të marrëveshjes për ratifikim, grupet parlamentare në kuvend shprehin mendime të ndryshme karshi kësaj marrëveshje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, konsideron se ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare për demarkacionin me Malin e Zi është një çështje ndjeshme dhe ajo duhet të analizohet dhe vlerësohet drejt.
Varet nga qeveria se kur do ta sillnë, kur vlerëson se është i përgatitur kjo marrëveshje për të proceduar matutit proper të ardhme në kuvendin e Kosovës dhe për të kërku mendimin apo vlerësimin e deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës.
Tutje deputeti Grabovci thot po ashtu se si Kosova ashtu edhe Mali i Zi janë deklaruar se nuk kanë interes që të fitojnë nga territoret fqinjë.
Kjo mund të përcaktohet duku apo të korrigjohet apo të aprovohet kjo kështu si është mbi bazën e faktorëve argumentëve që mund të sillen dhe që ekzistojnë.
Marrëveshja për demarkacionin është nënshkruar në Vjenë me 25 gusht të vitit të kaluar. Ajo është e prezantuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës si shumë e rëndësishme pasi që Kosova po shënon të vijën kufitare me shtetet fqinjë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por të njëjtit nuk janë në dieni se kur qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen në fjalë. Ndërkaq, subjektet politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë kundërshtuar në vazhdimsi marrëveshjen për demarkacionin, duke konsideruar se ajo e cenon tërsinë territoriale të Kosovës. Subjekti më i madh opozitar në kuvend, Lëvizja Vetëvendosje, thot se ashtu siç është marrëveshja nuk do të lejohet të ratifikohet në kuvend. Frashër Krasniqi nga Vetëvendosje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky subjekt politik është interesuar që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të zgjidhet, por jo në dëm të territorit të Kosovës. Dy subjektet e tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar protestat e tjera. Sidoqoftë, pas propozimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian, tani ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht kryesor që Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian ta miratojë fillimin e zbatimit të liberalizimit e që pritet të ndodhë brenda 90 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompanitë private në Kosovë mund të mbesin pa kuadro profesionale pas liberalizimit të vizave. Kështu thonë disa pronarë të kompanive prodhuese, sipas të cilëve, largimi eventual i punëtorëve për një periudhë më të gjatë se sa pushimi vjetor mund të paraqisë problem në zhvillimin e afarizmit të tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Liberalizimi i vizave për Kosovën, përveç të mirave dhe lehtësimeve që sjell për lëvizjen e lirë të qytetarëve, kanë ngritur edhe një shqetësim tek komuniteti i biznesit, nga se ka rritur drojen për humbjen e punëtorëve të kualifikuar në kompanitë e tyre. Pronarët disa kompanive private në